Tai gerai, apaštalų darbų 23 skyrius nuo 1 iki 35 eilutės kantriai išklausykime.
Skvarbiu žvilgsniu permetęs tarybą, Paulius prabilo. Vyrai, broliai, iki šios dienos aš elgiausi Dievo akivaizdoje visiškai grina sąžinė, bet vyriausiasis kunigas Ananijas įsakė ten stovintiesiems smogti jam per burną. Tuomet Paulius jam tarė, tau smogs Dievas, tu pabaltinta siena, tu čia sėdi, kad mane teistum pagal įstatymą, o liepi mane mušti prieš įstatymą. Ten esantis įspėjo, tu įžydi vyriausiai Dievo kunigą. Paulius atsiliepė, broliai, aš nežinojau, kad jis vyriausiasis kunigas, juk parašyta, nepikdžodžiauk savo tautos vadovui. Žinodamas, kad viena dalis buvo sadukiejai, o kita fariziejai, Paulius sušuko tarybai. Broliai, aš fariziejus, kilęs iš fariziejų šeimos, ir jūs mane teisėte už mirusiųjų prisikėlimų viltį. Jam tai pasakius, tarp fariziejų ir sadukiejų kilo barnis, o susirinkimas suskilo. Mat sadukiejai neigė mirusiųjų prisikėlimą, angelų ir dvasios buvimą, o fariziejai tuos dalykus pripažįsta. Todėl pakilo didelis klegesys. Kai kurie rašto aiškintojai iš fariziejų atsistojo ir griežtai prieštaravo. Mes nerandame nieko blogo šitame žmoguje. O kas, jeigu jam kalbėjo dvasia arba angelas, įsisiautėjus smarkiems ginčiams, tribūnas, bijodamas, kad jie nesudraskytų Pauliaus, įsakė kareivių daliniui nusileisti žemyn, išplėšti Paulių iš jų ir nuvesti į kareivines. Kitą naktį Pauliui pasirodė viešpats ir tarė, būk tvirtas, kaip liūdėjai apie mane Jeruzalėje, taip reikės tau liūdyti ir Romoje. Rytojus dieną susirinko būriai žydų ir prisiekė nei valgyti, nei gerti, kol nenužudys Pauliaus. Tokią sankalbą padarė daugiau negu 40 žmonių. Jie nuėjo pas aukštuosius kunigus bei seniūnus ir pasakė, mes prisiekėme nieko neragauti, kol nenužudysime Pauliaus. O jūs kartu su taryba prašykite tribūną, kad jis pristatytų jį jums, lyg norėtumėte tiksliau ištirti jo bylą. Tuo tarpu mes būsime pasirengę nudėti jį kelyje. Apie šią sankalbą nugirdo Pauliaus sesers sūnus, jis atėjo į kareivines ir pranešė Pauliui. Tada Paulius, pasivadinęs vieną šimtininką, paprašė, nuvesk šį jaunuolį pas tribūną, jis turi jam kai ką pranešti. Tas paėmė, nuvedė jį pas tribūną ir paaiškino. Kalinys Paulius pasikvietė mane ir paprašė, kad atvežčiau pas tave šitą jaunuolį. Jis turis tau kai ką pasakyti. Tribūnas, paėmęs jį už rankos, pasivedėjo į šalį ir paklausė. Ką turi man pranešti? Tas atsakė, žydai susimokė prašyti tave, kad rytoj nuvestum Paulių į teismo tarybą, neva norėdami tiksliau ištirti jo bylą. Netikėk jais. Daugiau negu 40 vyrų susitarė prisiekė nevalgyti, negerti, kol jo nenužudys. Jie jau dabar yra pasiruošę ir laukia tavo sutikimo. Tribūnas atleido jaunuolį ir liepė niekam nesakyti, ką buvo jam pranešęs. Pasišaukęs du šimtininkus, tribūnas įsakė, nuo trečios nakties valandos laikykite parengtyje žygiuoti į Cezarėją 70 raitelių ir 200 ietininkų. Pasirūpinkite ir arklių, kad raitą Paulių būtų galima saugiai nugabenti pas valdytoją Feliksą. Be to jis parašė tokį laišką. Klaudijus Lysijas kilniausiajam valdytojui Feliksui siunčia sveikinimą. Šitą vyrą žydai buvo nutvėrę ir norėjo nužudyti. Aš su kareivis jį išgelbėjau, sužinojęs esant Romos pilietį. Norėdamas patirti jo apkaltinimo priežastį, nuvedžiau į jų teismo tarybą. Radau, kad jis kaltinamas dėl jų įstatymo klausimų, o ne dėl kokio nusikaltimo baustino mirtimi ar kalėjimu. Kadangi man buvo pranešta apie jam grėsinti sąmokslą, aš nedelsdamas siunčiu jį pas tave. Taip pat nurodžiau kaltintojams, kad jie tau pateiktų prieš jį turimus kaltinimus. Kareiviai, vykdydami įsakymą, paėmė ir nugabeno nakčia Paulių į Antipatridę. Rytojus dieną jie pasiuntė su juo raitelius, o patys sugrįžo į kareivinės. Atvykę į Cezarėją, raitelį įteikė valdytojų laišką ir pristatė Paulių. Perskaitęs laišką, jis pasiteiravo, iš kokios provincijos esas. Sužinojęs, jog iš Kilikijos, jis pasakė, aš tave apklausiu, kai atvyks tavo kaltintojai. Ir liepė jį sergyti Erodo pretorijoje.
Tai Dievo žodis.
Dėkojame Dievui.
Taigi, nemaža Pauliaus apaštalų darbų, Pauliaus gyvenimo atkarpą išgirdome ir mes stengsimės kažkaip tai tuos pagrindinius dalykus, kurie gali būti neaiškus arba šiek tiek daugiau nušvies šitą situaciją, perkalbėti. Taigi skvarbiu žvilgsniu permetęs tarybą Paulius prabilo. Ką reiškia skvarbiu žvilgsniu? Labai retai vartojamas žodis dabar šiaip jau. Porečiai, sakyčiau. Tikriausia todėl, kad, ar to žvilgsnio tokio skvarbaus nebebūna, ar mes naudojame tokį kitą žodį iš svetimybę tokie toj vietoj. Sakom, naglu žvilgsniu žiūri, taip, naglai žiūri. O skvarbiu, tai tas pats reiškia drąsiai, labai drąsiai žiūri į akis kitiems. Ir mes žinome, kad tos drąsos kitą kartą patys įsigastome, kada kitas į mus drąsiai žiūri, pasiruošęs priimti iš mūsų bet kokią reakciją, ir teigiamą, ir neigiamą. Tai vat Paulius labai tvirtai stovi savo pozicijoje, savo laikysenoje, nes jis atstovauja ne savo asmenimo, o viešpatį, o viešpats yra su juo, tai jis drąsiai žvelgia tiems savo priešininkams į akis ir jis, jų nebijo, nebijo. Drąsiai žiūri į tuos, kurie susirinko jo vertinti ir jį teisti. Jo vertinti ir jį teisti. Tarsi jie yra tikrieji Pauliaus vertintojai ir teisėjai. Ir kai mes esame teisūs savo sąžinėje prieš viešpatį, tai mums netaip svarbu žmonės, kai klaidingai mus įvertina, ar įžeidžia, ar pažemina, arba kažko nepastebi, arba už kažką nepadėkoja, arba kažko apkaltina. Mes nepuolam taip asmeniškai visko priimti ir su visais aiškintis, nes žmonių matymas ir žmonių teismas ir žmonių vertinimas jis toks neadekvatus, labai dažnai toks subjektyvus, kad jeigu tuo kliausies, tai liga garantuota. Tai pirmiausia, mes turim savo sąžiniai žinoti, su viešpačiu būti tiesoje ir tada, ką kiti apie mus pasako, nei mūsų pamažina, o dar labiau, jeigu pradeda mus girti, mūsų tikrai nepadidina. Mes puikiausiai žinome, kas mes esame viešpaties akivaizdoje, ir kas turėtumėm būti, ir kiek dar mums toli iki viešpatės Jėzaus, iki tikrojo mūsų žmogiškumo ir tikėjimo ir gerumo standarto ir etalono. Taigi Paulius, žiūri į tuos, kurie save pristato kaip teisėjais, bet jis jau turi savo teisėją, o jie dar ne. Ir tada jis sako, vyrai, broliai, iki šios dienos aš elgiausi Dievo akivaizdoje visiškai grina sąžinė. Iki šios dienos elgiausi kaip? Pirma, gyvenau Dievo akivaizdoje. Iki šiol elgiausi Dievo akivaizdoje. Tai mano gyvenimas yra neslėpiamas nuo Dievo. Aš noriu, kad Dievas stebėtų mano gyvenimą, kad jis žiūrėtų į mano gyvenimą. kad jis, aš leidžiu jam būti mano gyvenimo planų ir mano žingsnių bendra keleiviu. Aš nesislepiu nuo Dievo, aš gyvenu Dievo akivaizdoje, aš noriu gyventi Dievo akivaizdoje. Ar noriu? Ar visada atsimenu tą Dievo akivaizdą? Ar yra kažkokių dalykų, kur manau, kad Dievui nereikėtų matyti ir žinoti apie mane? Ar būti ten, kur aš būnu, ar žiūrėti ten, ar tuose planuose, ką aš esu suplanavęs ar suplanavusi, kam atkeršyti, su kuo sąskaitą suvesti, kam kokią zlastį padaryti ir taip toliau. Tai aišku, ten jau Dievo man nereikia, ten jau kitas yra veikėjas, kuris labai nori eiti pagalbą. Bet šiaip pabudome ir supraskime ir gyvenkime Dievo akivaizdoje. Tegul šita diena būna Dievo akivaizdoje. Niekada nesuklysime pasirinkę būti Dievo akivaizdoje. O jeigu nenorim būti Dievo akivaizdoje, tai jau reiškia, kažkas yra ne visiškai gryna. Ir čia tada antras dalykas - gryna sąžinė. Mintise, žodžiuose, darbuose vadovautis Dievo valia ir įstatymo laikymus. Gryna sąžinė. Kas mums užtikrina sąžinės grynumą? Ne mes patys. Sąžinės grynumą užtikrina tai, kada elgiamės teisingai. O kas mums gali pasakyti, kas yra teisingas elgesys? Tas, kuris tą elgesį nustatė. Tai jeigu mes žinome, kokie yra įstatymai, kokios yra normos ir taisyklės, ir pasielgėme taip, kaip reikia, tai tada mūsų sąžinė grina, mūsų sąžinė rami, mes padarėm viską, ką galėjom, niekur nebandėme įsisukti, niekur nebandėm pasilengvinti ir taip toliau. Ir vat yra tokių gyvenime atvejų, kada nori viską padaryti teisingai, kad sąžinė būtų grina. Tai vat žinotos dar. Ir trečias, visiškai grina sąžinė. Tai yra parašyta, reiškiasi, visiškai arba nu, pilnai. Tai reiškiasi, nėra mintise, žodžiuose ir darbuose kažkokio tokio netitikimo, ir jeigu yra, tai yra klaidos, klaida, jeigu tai klaida, tai yra nuodėmė. Tai aš ją atpažįstu, prisipažįstu ir vėl toliau einu į tą pilnatvę. Ir ketvirtas, iki šios dienos. Tai yra, kad Paulius laikėsi šitų dalykų nuosekliai ir pastoviai. Ir čia pasižiūrėkim laiške Filipiečiams, 3:6. Save įvardė, uolus bažnyčios persekiotojas, be priekaištų vykdęs įstatymo reikalaujamą teisumą. Taigi Paulius laikosi įstatymo ir net persekiojo krikščionis laikydamasis to įstatymo. Ir dabar jis laikosi įstatymo, bet dabar jis laikosi naujojo įstatymo ir naujasis įstatymas yra Jėzus Kristus. Nes Dievas savo pirmąjį įstatymą per pranašus sudėjo į žodį, o dabar į asmenį. Ir kadangi jis yra įstatymo davėjas ir leidėjas, jis turi teisę bet kada tą įstatymą atnaujinti ir keisti, jeigu nori. Tai Jėzuje Kristuje Dievas atnaujina savo įstatymą, atnaujina teisumo, tai yra teisingo santykio su Dievu ir Dievu su žmonėmis šitą kelią, kuriuo mes galime eiti sekdami Jėzumi. Taigi Paulius niekada nemokino tuo, ko jis yra kaltinamas dabar šitos tarybos, jis nemokino prieš Dievo tautą, jis nemokino prieš įstatymą ir jis nemokino prieš šventyklą. Kas yra Dievo tauta? Dievo tauta yra tapatybės istorija, kaip žydai tapo Dievo tauta. Tai niekada Paulius nesakė, kad mes nebesame Dievo tauta. Mes esame Dievo tauta, kuri gavo Mesiją ir kuris praplėtė Dievo tautos ribas. Dabar neužtenka būti tik žydų, neužtenka būti apipjaustytų, kad būtum Dievo tautos nariu, reikia dar ir priimti Jėzų Kristų. Ir tai yra leista visiems žmonėms pasaulyje ir nežydams. Antras, įstatymą, nemokino prieš įstatymą, o įstatymas yra Dievo valia. Tai nemokino prieš tai, ko ir kaip Dievas nori. Ir trečias, nemokino prieš šventyklą, kaip Dievo artumo vietą. Nemokino prieš šventyklą. Antras, Čia bus greičiau dabar, čia taip įžanga tokia. Bet vyriausias kunigas Ananijas įsakė ten stovintiems smogti jam per burną. Ananijas, vyriausias kunigas, per burną. Ką reiškia smogti per burną tais laikais? Reiškia, kad tai melagio ženklas. Smogti per burną tai yra regimai pasakyti, kad tu esi melagis. Tu meluoji, sakydamas, kad grina sąžinė, kad visa kita ir taip toliau. Nes juk yra negrynas žydas, o Tarso į Romos pilietis. Tai sakymas, kad aš visada tobulai laikiausi įstatymo ir nemokinau, bet tu nesi grynas žydas. Matot, nu, pradedama kabinėtis prie tokių kažkokių, tai tokių neesminių kažkokių dalykų. Ir kitas dalykas, egzegetai sako, galimai buvo smogta jam per burną, kad jis kalbėjo be leidimo. Skvarbiu žvilgsniu permetęs tarybą, jis tarė, o ne kad laukė, kol jam suteik žodį ir tada su visais titulais, vyriausiasis kunigė, jūsų ekscelencija, tada prakilnybės visi tarybos nariai, kol visus tie reiškės išminavojo, nieko, Paulius pradeda ir už tą nepagarbą buktai jį bandoma pastatyti vietą. Trečias. Tuomet Paulius jam tarė, tau smogs Dievas, tu pabalinta siena. Tu čia sėdi, kad mane teistum pagal įstatymą, o liepi mane mušti prieš įstatymą. Taigi į fizinį smurtą Paulius atsako žodžiais. Nu ir tie žodžiai tokie, nu kaip čia pasakyti. Galima manyti, kad jie yra smurtiniai. Kad Paulius į fizinį smurtą atsako verbaliniu smurtu. Pravardžiuodamas arba pavadindamas vyriausiai kunigą, pabalinta siena. Bet iš tiesų Paulius šituo pavadinimu pabalinta siena nori pasakyti klaidą, nurodyti vyriausiojo kunigo klaidą, jo ir ten susirinkusios tarybos. Nes pabalinta siena yra apgaulingas saugumas ir jėga. Apgaulingas saugumas ir jėga. Ir tą pabalintą sieną pavadinimą randam Ezechielio, pranašo Ezechielio knygoje, 13 skyrius, 8-15 eilutės. Ezechielio pranašo 13 skyrius, 8-15 eilutės. Todėl taip kalbėjo viešpats Dievas. Kadangi skelbėte niekus ir regėjote melą, aš esu prieš jūs, tai viešpatie žodis. Mano ranka bus prieš pranašus, kurie turi tuščius regėjimus ir skelbia melagingus spėjimus. Jie nebus mano tautos taryboje, nebus įrašyti Izraelio namų sąrašą ir nesugrįš į Izraelio žemę. Taip jūs žinosite, kad aš esu viešpats Dievas. Dėl to, tikrai dėl to, kad jie suklaidino mano tautą sakydami taika, kai nėra taikos, žmonės atstato sieną, o jie tinkuoja ją moliu be šiaudų. Sakyk tiems, kurie tinkuoja sieną moliu be šiaudų, kad ji sugrius. Liūtis sukels potvinį, kris nuožmi kruša, šils audros vėjas. Štai, kai siena sugrius, argi nebus jums sakoma, kur tas tinkas, kuriuo tinkavote? Todėl taip kalbėjo viešpats Dievas. Įniršio apimtas paleisiu audros vėją, nuo mano pykčio kils liūties potvinės ir įniršiu viską naikinantį nuožmi kruša. Nugriausiu sieną, kurią tinkavote moliu be šiaudų, sulyginsiu ją su žeme taip, kad bus atidengti jos pamatai, kai jį grius, po ją žūsite jūs. Tada žinosite, kad aš esu viešpats. Taip išliesiu savo įniršį ant sienos ir tų, kurie tinkuoja ją moliu be šiaudų. Sakysiu jiems, nebėra sienos, nebėra nei tų, kurie ją tinkavo moliu be šiaudų. Nebėra Izraelio pranašų, tų, kurie pranašavo apie Jeruzalę ir regėjo jai taiką, kai taikos nebuvo. Tai viešpaties žodis. Tai iš tiesų Paulius pavadina kunigą vyriausiai ir reiškiasi tarybą susirinkusią pabalintą sieną, kuri yra be šiaudų, tinkuota, nubalinta, kaip atrodo, kad čia viskas, ką jie daro, yra labai saugu, tautos saugumo ištikrinti, išgelbėti, o realiai tai yra melas yra jų pusėje. Ir tada kunigų knygoje, 19 skyrius, 15 eilutė, randame, kur vyriausias kunigas padaro klaidą, kurią Paulius sako, tu liepi laikytis įstatymo ir pats jo nesilaikai šitai pelgdamasis. 19 skyrius, 15 eilutė. Nesielgsi neteisingai, darydamas sprendimą. Nebusi šališkas vargšui ir nenusileisi didžiūnui, bet teisi savo artimą teisingai. Reiškia, tu dabar mane teisdamas, tu pažeidi teisę. Toliau, 4-5 eilutė. Ten esantis įspėjo, tu įžeidi vyriausiai Dievo kunigą. Paulius atsiliepė, brolį, aš nežinojau, kad jis vyriausias kunigas. Juk parašyta, nepikžodžiauk savo tautos vadovą. Ir Paulius nežinojo, aš čia uždėjau tokį besijuokintį veiduką, tai ką jis nežinojo, kuris čia dabar yra pagrindinis tas. Žinojo, bet su ironija pasakė, kad toks negali būti Dievo patvirtinto vyriausiojo kunigo elgesys. Toks negali būti. Ir tada išėjimo knyga, 22 skyrius, 27 eilutė. Neplūsi Dievo, nei keiksi savo tautos valdovo. Taigi Paulius žino įstatymą, bet tie, kurie jį kaltina, patys jo nesilaiko. Nes sunku būti nuosekliam neteisingume. Kai pradedi ką nors neteisingo, įrodyti, kad tu elgiesi nuosekliai, labai sunku. Ir labai sunku išlikti nuosekliu ilgą laiką. Labai sunku išlikti, atrodyti, kad tu sakai tiesą, kai tu meluoji. Trumpą laiką gali apgauti, bet ilgesnį laiką yla išlis iš maišo. Ir va tas, kodėl taip svarbu yra stebinti ir klausant žmonės ir dabar va rinkimai ir tie vertinant įvairius kandidatus ir visą kitą, reikia nuoseklumo, ne kas šiandien yra sakoma, ne kas šiandien yra rodoma, bet šiek tiek pasidomėti, o tai kaip buvo, kas buvo anksčiau to žmogaus gyvenime. Ir jeigu jis arba jį jau su trečia šeima pradėjo gyvenimą, tai nereikia manyti, kad su valstybė bus kitaip. Reiškiasi, pasikeis aplinkybės ir mes atsidursim antram plane, o jis arba jos interesai atsidurs pirmame. Nu, vat, tas nenuoseklumas žmogaus. Ir mes galime pripažinti, kad buvo klaida gyvenime ir, sakykime, yra atsivertimas, pasikeitimas. Bet tai tada irgi neskubėkit žavėtis. Nes ar tikrai įvyko tas atsivertimas ir pasikeitimas? Užtruks laiko sužinoti. Užtruks laiko. Neskubėkite nei pasmerkti, nei labai įvertinti, nes laike pasimato, kas yra kas. Viskam reikia skirti laiko. Taigi, tai akivaizdu, kad Sanhedrino teismas nebus teisingas, todėl Paulius pareikalaus Romos teismo 25 jau skyriui 8-11. Ir tada kas vyksta toliau? Žinodamas, kad viena dalis buvo tarybos sadukėjo, kita fariziejai, Paulius sušuko tarybai. Broli, aš fariziejus, kilęs iš fariziejų šeimos, ir jūs mane teisėte už mirusių prisikelimo viltį? Jam tai pasakius, tarp fariziejų ir sadukėjų kilo barnės ir susirinkimas suskilo. Mat sadukėjai neigia mirusių prisikelimą, angelų ir dvasios buvimą, o fariziejai tuos dalykus pripažįsta. Skaldyk ir valdyk. Divide et impera. Pats geriausias reiškiasi. Kai man reikėjo ginti savo doktoratą Čikagoje, tai tikslas buvo, kad komisija, o komisijoje dažniausiai sėdi visi labai didelės asmenybės. Čia profesorius to, čia profesorius ano. Ir akademiniai visuomeniai reiškiasi, yra tas truputį individualumo kultas, kad kiekvienas pagal savo straipsnius, pagal žinomumą, visą kitą, ir ten yra tokių va, žmogiškų bedelių, kada jie labai įtiki savo tokių išskirtinių, reiškiasi. Ir tada geriausia tam, kuris ginasi, išprovokuoti karą tarp jų. Ne kad tave jie pultų mesinėtų, bet pradėtų vieni kitiems įrodinėti, kad tu ne taip sakai, tu taip sakai, ten jie pradeda ginčytis ir reiškiasi tame karštyje užmiršta tą, kuris čia turi gintis ir man pavyko. Skaldyk ir valdyk. Gal aš jau tada buvau skaitęs apaštalų darbus, gali būti, nes vis tiek jau ir kunigas buvo ir viską kažkaip ten liko. Bet iš tiesų, va, kai papuolė į tokią situaciją, ten aš truputį aišku šaržuoju, bet šiaip yra vienas iš būdų, žinant, kad atstovauja skirtingas pozicijas, pabandyti įnešti, sumaišti ir nuimti tą karštį. Sadukiejai, mes jau žinome apie juos, jie daugiausiai susiję su šventikla, su šventikloje vykstančiais, kaip čia dabar pavadinta, transakcijomis, aukų transakcijomis. Tai reiškia, kad jie buvo kunigų kasta, jie prižiūrėjo aukas, visa kita skirstė, taip toliau. Nu, vienu žodžiu, jie gyveno taip, kaip niekas Dievo tautoje negyveno, nes jie buvo arčiausiai, reiškia, visų tų gėrybių, kurias žmonės atneždavo pagal įstatymą ir pagal savo situaciją paukoti Dievui, bet paskui, aišku, ten paskui dalybos vykdavo tarp žmonių. Tai sadukiejai, kai taip gerai gyveno, jie netikė amžinojų gyvenimų. Nu kaip gali tikėti amžinojų gyvenimų? Amžinasis gyvenimas, tai reiškia, kad gyvenimo pilnatvė bus dar kažkada. O jiem jau dabar per visus šonus nebežino, nei kokią jachtą pirkti, nei lėktuvą, nei kokią salą, nei ką valgyti, nei ką gerti vienžoje. Ir jie bet kokiu atveju nori amžinai leidžiasi visokius vaistus, užsišaldyti, atsišildyti ir kaip kuo ilgiau išlaikyti valdžią, galę šitame pasaulyje. Jiem jokio amžinojo gyvenimo nereikia, jiem reikia šito gyvenimo amžinai. Ir tada jie netiki angelais, jie netiki dvasiomis. Nu kaip tu gali čia kokiomis dvasiomis, kokie čia dar dvasiniai dalykai. Viskas turi būti apčiuopiama, viskas turi skambėti, būti, žinai, virsti kažkokiam tai
nuosavybės dokumentais.
O fariziejai, mes žinome, kad jie tokie moraliniai įstatymo mokytojai, jie buvo daugiau tokie moralinis tautos autoritetas, nežinau, ar galim sakyti ideologinis, bet jie buvo daugiau tie teoriniai tokie puoselėtojai. Tai jie tiki. Ir žiūrėkite, kodėl sadukiejai leido savo atmesti prisikėlimą ir dvasias ir angelus, todėl, kad pirmose penkiose knygose, kurios yra Tora, Mozės įstatymas, Mozė priskirtas įstatymas, apie tai nėra kalbama. Išskirtinai apie tai nėra kalbama. Apie tuos dalykus kalbama kitose švento rašto Senojo Testamento knygose, bet tai jau nebėra Tora, tai nebėra įstatymas. Tai yra pranašai, tai jau yra raštai, taip vadinami, išminties. Ir reiškia, jų tų sadukiejų gradacijoj, tos kitos knygos, ne Tora, ne penkiaknygė, turėjo neįpareigojančią vertę. Tai buvo liaudės tradicijos, tai buvo kažkokios istorijos tradicijos dalis.
O iš tiesų apie tuos dalykus ir fariziejai priima tas kitas knygas, kalbama ir toj pračioj pasiskaitysit nami Ezechielio knygoje 37 skyrius 1-14, Danieliaus knygoje 12 skyrius 1-3. Ir tai kalbama apie tarsi šalia įstatymo yra pranašai ir yra raštai, išminties knygos, psalmės, giesmės ir taip toliau, kurios irgi yra pripažįstamos Dievo įkvėptomis. O mes šiandien bažnyčioje sakome, kad yra Dievo žodis, vienas tiesos šaltinis mus pasiekiantis, ir kitas yra tradicija iš didžiosios raidės. Tradicija yra du tiesos šaltiniai katalikų bažnyčioje. Dievo žodis ir tradicija iš didžiosios raidės, kas iš tiesų yra bažnyčios magisteriumas, bažnyčios mokymas. Susirinkimo popiežių, vyskupų raštai, nutarimai yra mūsų tikėjimo ir pasitikėjimo, kad tai yra tiesa apreikšta Dievo tiesa dalis. Protestantai nepripažįsta tradicijos kaip įkvėptos Dievo tiesos šaltinio kelio. Jie sakė, kas nėra Dievo žodyje, to ir Dievas nesako. Katalikų bažnyčioje yra ir žodis, Dievo žodis, ir tradicija bažnyčios mokymas. Todėl protestantai neturi vieningo mokymo. Ko nėra žodyje, jie turi kažkaip atsisakyti tuos klausimus. Tai viena grupė atsisako vienaip, kita grupė kitaip, todėl pas protestantus moteris gali būti ir kunigėm, ir vyskupėm, todėl ten visokių kitokių yra dalykų, kitokių, ten gali ir vienos lyties poros tuoktis vienose protestantiškose bažnyčiose, kitur negali, vienur leidžiamas abortas, kitur neleidžiama. Nu va čia, kai nėra magisteriumo vieno to va, mokymo ir jam nėra pripažįstamas dieviškas autoritetas, kad tai, kas yra priimta, yra Dievo perdodama šiandien per bažnyčios vadovybę, kaip jo testinis toliau tiesos kleidimas ir kalbėjimas ir žodžio teisingas interpretavimas, tada vėl nusismulkinama į nu, vat matom. Tai vat čia, kur yra protestantų, krikščionių protestantų bėda, kad jie atmetė su Liuteriu po Liuterio tą tradicijos. Nes, matote, yra tradicija iš didžiosios raidės, tai yra bažnyčios oficialus mokymas, ir yra tradicija iš mažosios raidės, tai yra visokios tradicijos, vietinės papročiai, visokie kultūriniai dalykai. Ir ta simonija, kai statė Švento Petro baziliką ir reikėjo surinkti pinigų ir duok pinigėlį ir tavo siela jau iš pragaro iškeliaus į dangų, čia buvo pirkimas dvasinių dalykų pinigais. Tai čia nebuvo bažnyčios mokymo dalis, bet tuo metu tai buvo bažnyčios tam tikrų veikėjų mokymas, kurį jie pateikdavo kaip bažnyčios mokymą, kaip Dievo mokymą. Bet tai buvo laiko reiškėsi kažkokia interpretacija, tradicija iš mažosios. O Liuteris atmetė, kadangi jeigu jūs taip mokate, jeigu šitaip elgėsi šitie, kurie renka tas aukas su popiežiaus žinia, tai man nereikia, tie popiežiai, tada jeigu čia klysta, jie klysta visame kitame, tada reikia atmesti tuos popiežius, vyskupus ir visą kitą, ko nėra žodyje, to nėra. Tai va čia va ta protestantizmo ir katalikybės reiškiasi, kur tie skirtumai ir jų yra daugiau, bet čia ne apie tai. Tai fariziejai labai ir sadukiejai reiškiasi, dabar būtų mūsų taip vadinami broliai, seserys, protestantai, tik žodis, tik tora, tik penkiaknygė, o fariziejai būtų tai tie, kurie pripažįsta ir visas kitas knygas ir magisteriumą, bažnyčios mokymą, kaip dar vieną tieso šaltinį. Kvepuojama yra tiesoje dviem plaučiais, ne vienu plaučiu katalikų bažnyčioje, dviem plaučiais. Toliau, devintas. Todėl pakilo didelis klegesys, kai kurie rašto aiškinta ir iš fariziejų atsistojo ir griežtai prieštaravo, mes nerandame nieko blogo šitame žmoguje. Bet štai kas atsitinka. Jau pavyko juos suskirstyti, pasakyti, kad yra vidiniai skirtumai tarp jūsų. Mirusių dvasios ir sielos gali kalbėti, kadangi fariziejai pripažįsta dvasias, angelus ir dvasias, o sadukėjai sako, kad miršta žmogaus kūnas ir miršta žmogaus siela, nebelieka sielos, viskas pasibaigė. Tai Pauliaus mokymas, kad Jėzus prisikėlė ir kalba, tai jie nesupranta kūno prisikėlimo iki galo. Bet jie, kur tas bus, bet kad gali kalbėti dvasia po mirties, tai jie tą pripažįsta ir moko, tai kur čia Paulius ką nors netaip pasako. Jeigu gali kalbėti dvasios ir sielos mirusių, tai kodėl negali kalbėti Jėzaus dvasia? Teismo procese galimas ir toks sprendimas. Čia dabar kaip teismas vyksta. Teismo procese galimas ir toks sprendimas. Klausykite. Mes nerandame nieko blogo šitame žmoguje. Bet labai svarbi teismo ir teisėjų intencija. Mes nerandame nieko blogo šitame žmoguje.
Tai arba randame, arba nerandame. Nuo ko priklauso? Nuo teisėjų. Nuo teisėjų nuostatos. Ir labai sunku yra išlaikyti, kad mano vidinės nuostatos arba žinojimas apie žmogų ar kažkas neįtakotų mano taip vadinamo objektyvaus sprendimo. Ir visur mes sakom tas žmogiškasis faktorius. Tai ir žinote, kad dirbtinis intelektas ateityje teismus. Bandymas bus eliminuoti žmogų ir dirbtinis intelektas bus tas teisėjas, kuris įvertins mūsų situaciją, palygins ją su įstatymu ir taisyklių ir normų rinkiniu, o mes žinome, kad įstatymu ir normų demokratiniai šalys, o dabar ypatingai Lietuvoje, tūkstančiais kasmet, tūkstančiai įstatymų po įstatyminių aktų ir įvairiausių, niekas nebegali susekti, niekas, bet dirbtinis intelektas galės. Ir sakė, išves vidurkį, ką ten, kur mes už ką nusikantam, duos bausmę ir tu nepasiginčysi, nesgi čia ne žmogus, žmogus tai subjektyviai gali nuteisti, o čia tai mes jau išdirbom objektyvų instrumentą. O tada sakymas, o kaip žinoti, kad tas objektyvus neklysta? Tai kaip tai mes taip suprogramavom, kad jis neklystų? Nes galutinis šaltinis, bet kokios tiesos, yra žmogus. Ką jis nustato, kaip jis nustato, taip ir yra. Ar tikrai taip? Ar tikrai visada, o Korėjoje, kur nustato įstatymus žmonės, ten gerus nustato, teisingus įstatymus, ar ne? A tai jie ko nors skiriasi nuo Briuselio, reiškia, žmonių. Ir tada, kai tu atmeti į Dievo tiesą, kuri pasiekimus per žodį ir per bažnyčios mokymą, tada tu lieki vieninteliu ir galutiniu tiesos arbitru ir kitų atžvilgių, bet ir to paties dirbtinio intelekto. Nes tai kas jį sukūrė? Dievas? Ne, žmogus, jis sudėjo, suprogramavo ir taip toliau, ir taip toliau. Tai va čia taip, kad mes turim būti labai atsargus su ta pažanga, su tuo patogumu. Kaip ir mūsų intencija. Ar ieškome būdų išteisinti, ar įrodymų pasmerkti vienas kitą? Labai svarbi vidinė mūsų laikysena ir nuostata. Kai mes einame prie žmogaus, arba kai mes vertinam žmogų, kokia mūsų yra dabar laikysena to, ar mes norime viską padaryti, surasti nors šiaudelį, kur galėtumėm pasakyti, kad tas žmogus geras ir vertas ir visa kita, ar mes ieškome kuo daugiau įrodymų pasakyti, kad čia jau viskas, čia jau. Tai kas pasirenka va šitą dalyką? Yeah. Ir brolis seseris mes turime būti labai atsargus, nes kartais mes neįvertinam tos savo širdies intencijos ir manom, kad mes labai objektyviai pamatėm, labai objektyviai įvertinom, o iš tiesų suvadinėjom sąskaitas, neaišku su kuo, ir netgi tas žmogus gali nieko bendro neturėti su tuo mes gal savo mamai bandom atkeršyti, gal savo žmonai bandom, gal kažkam kitam ir tiesiog papuolė žmogus, ant kurio galima atsigauti ir tą savo agresiją, tą savo nuosprendį, nes nu tai kaip tu prieš mamą tiesiai šviesi arba jos jau nebėra. Bet vat, turime nuolat sekti savo širdį, žiūrėti savo širdį, dirbti su savimi. Tai čia žinokite, čia pamatysi tokių dalykų, kur veidrodį nepamatysi. Ir tada viešpatė pasigailėk. Tai kaip gerai, kad yra ta galimybė viešpatė pasigailėk. Keisk ir gydyk mano širdį, nes mano širdis, žmogaus širdis, viliokė. Ja, teisingai. Toliau. Kas galėtų būti lengvinančio ar sunkinančios aplinkybės? 10. O kas, jeigu jam kalbėjo dvasia arba angelas, įsisiautėjus smarkiems ginčiams, tribūnas, bijodamas, kad jie nesudraskytų Pauliaus, įsakė kareivių dalinui nusileisti žemyn, išplėšti Paulių iš jų ir nuvesti į kareivines. kad nebūtų sudraskytas, tai yra nulinčiuotas. Nesusipykę pusę savo agresiją, vieni kitiems gali išlieti ant Pauliaus. Jie susipykę, bet va čia ir čia va tas, kuris ginasi daktaratą irgi, jeigu išplieksta jie gyvens į kitam į atlapus, ne, paskui savo tą pyktį arba nusivylimą gali išlieti ant to ginamojo, sakyti, neapsigynė, prasčiausias pažymys ir visa kita ir taip toliau, nes matai, atrodo, kad tave tie palaiko. Nu, čia žinokit, tas skaldik ir valdyk, tai geriau nei skaldik, nei valdyk, geriau kažkaip, tai bet nėra pats geriausias metodas. Bet ačiū Dievui, mes karts nuo karto jį panaudojam. Kad nebūtų nulinčiuotas, nes ant kito įsilieti patogiau negu tiesiai, reiškis, jeigu aš prieš viršininką negaliu pasipriešinti, tai aš ant pavaldinio galiu atsigauti. Nors pavaldinys nieko bendro su to neturi, bet aš atsigaunu ant pavaldinio, nes prieš viršininką, tai jeigu aš pradėsiu čia šakotis, tai bus pasekmės, tai kas jų nori. Akivaizdu, kad Paulius nekaltas, bet ir paleisti jo negali, reikia kaip nors išsaugoti. Taigi bus einama Romos proceso keliu. Stengsis perkelti visą tą procesą iš va šitos piktų žydų tarybos į Romą. 11. Kitą naktį Pauliui pasirodė viešpats ir tarė, būk tvirtas. Kaip liudėja apie mane Jeruzalėje, taip reikės tau liudyti į Romoje. Prisikėlęs Kristus tikrai gyvas ir pasirodo Pauliui, jį padrasindamas ir sustiprindamas, bet ne išvaduodamas. Ar pastebėjote? Pasirodo, reiškiasi, prisikėlęs Kristus, tai kodėl ne ištaškė visų jo Pauliaus priešo iš šonus, kodėl ne išvertė kalėjimo vartų ir nesudegino viso kalėjimo, kad nebeturėtų kur Pauliaus sugražinti, padrasino ir pasakė taip, kaip liudijai. Čia reikės liudyti Romai. Taigi Paulius, mes jau žinome, jis vyksta į Jeruzalę, nors jam visi sakė, tavęs laukia sunkumai, jis vyks į Romą, tavęs laukia irgi mirtis. Paulius vykdo Dievo valią, vykdo Kristaus valią. Ir Kristaus valia kartais yra, jeigu kviečio grūdas nekris į žemę ir neapmirs, tai jisai neduos vaisių. Ir va štai kodėl mes to slėpinio bijome ir mes bijome Jėzaus Kristaus, kad jis nepaprašytų mūsų eiti šituo keliu. Daug krikščionių bijo Jėzaus Kristaus, kad nereikėtų jo klausyti ir sekti šituo aukos ir savotiškos mirties keliu. Dievo planas, kad Paulius liudytų Jeruzalėje ir dabar Romoje. Ir Nijolė Sadūnaitė, žinot, visi irgi savo prisiminimuose, savo knygoje rašo, tikrai verta jos knygą tą paskutinę, jeigu neįsigyti, tai perskaityti, aš buvau nustebęs, aš ją visokiais kitokiais kampais irgi esu sutikęs ir girdėjęs ir truputį buvau skeptiškas tos knygos atžvilgių, maniau, kad jinai irgi gal bus kartais tokia ar pikta, ar kažkaip tai tokia, nu, šiek tiek emocionali. O toje knygoje visiška giedra, jos pačios žodžiai, bet visiška giedra, visiškas pozityvas, kalbant apie pačius sunkiausius dalykus. Ir jis sako, aš sėdžiu ten tam sunkių darbų, ten kalėjime toliausiai išvežtai, reiškiasi ten Rusijos gilumoj. Ir kaip džiaugiuosi, kad mane suėmė, kad buvo tas teismo procesas, kur mane nuteisė, nes aš turėjau teisę sakyti ginamąją kalbą. Ir ginamojoj kalboj niekas neturi, va kaip klebono raporte, vyskupas sėdėjo į... Ir aš ar valandą, ar pusantros būčiau, ar dvi valandas, ką norėjau, kaip norėjau, galėjau skaityti, ten yra proceso dalis, kur suteikiamas visiškas žodis ir tu turi bet ką priimti, ką pasakys. Tai šiek tiek aišku moistėsi, kad aš ten nepradėčiau kokius sąskaitus suvedinėti, nes kai gauni tokį žodį, tokią progą yra pagunda pradėti suvedinėti sąskaitą su ko nors.
Nes tu žinai, kad niekas negali tave sustabdyti ir kaip tu nori, taip tu ir drėksi. Bet kažkaip Dievas apšvietė mane, aš meldžiausi, ilgai neparašiau to raporto, kad aš nes tos drumžlės, kurios išėjo, kai aš pagalvoju apie tos 13 metų, taip nemažai pradėjo tokių drumžlių eiti ir pasirodo dar ne visi, ne visos žaizdos užgyja, dar ne visi dalykai yra. Ir atleisti, ir susitaikyta, ir taip toliau. Ir galima buvo pradėti savo istoriją pasakoti nuo to, kaip man skaudėjo, kaip aš kentėjau. Ir dabar jūs, žinai, gerbkit ir mylėkit, nes aš esu kankinys po Vojtiekaus antras. Paskui, ne, trečias Brunonas dar buvo, jam irgi trenkė į galvą. Ir, bet jis dar seniau buvo, jis pirmas buvo tada Vojtiekaus. Nu, vienu žodžiu ten, bet, ja, supratau. Tai va ta, ir Sadūnai tie atkūrė savo ginamąją kalbą ant kažkokių lapiukų ir per čigonę nusintė į Lietuvą ir reiškėsi, jos ginamoji kalba buvo išversta į daugelio pasaulio kalbų ir išplito ir visi sužinojo visas pasaulis, o kas darosi tam gulagė, archipelagė ir taip toliau. Ir jis sako, tai aš suprantu, kad va, Dievas man davė progą va šitai paskleisti tą tiesą apie šitą melo imperija, kuri savai visai pozicionuoja.
12.13. Rytojus dieną susirinko būry žydų ir prisiekė nei valgyti, nei gerti, kol nenužudys Pauliaus. Tokią sankalbą padarė daugiau negu 40 žmonių. Nu jau, kaip sakant, su popriesaika jau čia suprantat? Ir tada va iš kur yra pasaka Alibaba ir 40 plėšikų. Nemanykit, kad taip atsiranda pasakos tiesiog. Jos iš šventojo rašto yra labai daug pasakų motyvų, yra paimta iš šventojo rašto ir paskui bandoma perkelti į didaktinę mokomąją pasakų reiškiasi kalbą. Alibaba ir 40 plėšikų. Nu tai čia ne jie. Prisiekė, nei valgys, nei gers, tai nevalgyti, tai žinot, žmogus ilgai gali nevalgyti ir mėnesį, bet gerti tai ilgai negali negerti. Tai reiškiasi, labai jau greit buvo prisiekę tą reikalą padaryti. Nu, vieną, dvi dienos nedaugiau. Prisiekė Dievui, ne šiaip kam, kad tegul juos Dievas nubaudžia, jeigu neįvykdys savo pažadą. Įsivaizduoju, Dieve, aš pažadu nužudyti Paulių ir tu gali mane nubausti, jeigu aš jo nenužudysiu. Tad dabar čia kas Dievui ką primeta? Kas Dievą bando padaryti neteisybės bendro? Dievu prisiekiu. Va įsivaizduojate, kaip galima manipuliuoti, štai kodėl Kirilas, patriarchas Rusijos, reiškiasi Jėzaus Kristaus vardu, laimina ką? Tai ar jis elgėsi kaip, ar jis kitaip elgėsi negu šitie čia? Ir vat reiškėsi, vat, kur panaudoja Jėzaus autoritetą. Dievą padaro savo sąmokslo ir neteisybės bendro. Nevalgys ir negers, taigi apie dvi dienas. 14.15. Jie nuėjo pas aukštuosius kunigus bei seniūnus ir pasakė, mes prisiekėme nieko neragauti, kol nenužudysim Pauliaus. O jūs kartu su taryba prašykite tribūną, kad jis pristatytų į jums, lyg norėtumėte tiksliau ištirti jo bylą. Tuo tarpu mes būsime pasirengę nudėti jį kelyje. Bet koks judesys visada yra pats pavojingiausias dalykas. Judesy gali daug dalykų atsitikti. Planas išvilioti Paulių iš romėnų apsaugos ir pakeliui nužudyti. Pakeliui. Daug dalykų gali dingti, judesi pasikeitime, pavyzdžiui, valdžių perdavime, kad neliktų, ir valdžių perdavimas yra labai svarbus, matėte, Amerikos prezidentas, kai perduoda valdžią, ar šiaip, ar popiežius, kai sėdė vakantė yra, reiškiasi, tuščias sostas, yra visokios uždėtos apsaugos, kad liktų kuo mažiau laiko, o jeigu įmanoma, iš vis jo nebūtų, kuomet yra neatsakingo laiko, kur, nu tai, tas jau nuėjo, tai neaišku, ką nusinešė, o tas dar neatėjo, tai dabar neaišku, kodėl dingo, kur dingo. Tai va tose pasikeitimuose tada nieks nėra atsakingas.
Reiškia, vat yra labai pavojingi tie pokyčiai.
Panašu, kad Sanhedrinas taryba pritarė šitai minčiai
ir galima tik stebėtis, kokia baisi neapykanta į tą, kuris žvelgia į juos skvarbiu žvilgsniu. O tai su kokia neapykanta minė šaukia ant kryžiaus jį. Ir įsivaizduojate tikėjimas Jėzumi Kristumi ir mokinystė gali pasaulyje žmonėse iššaukti tokią neapykantą. Ne blogis, ne melas, o tiesa ir gėris iššaukti tokią neapykantą.
Ir vėl yra pagunda nebūti tiesoje ir gėryje, būti pusiau tiesoje, pusiau gėryje. Nu, vienu žodžiu, kad kuo daugiau visiems tikti, patikti, kad visi kaip nors ten pritartų, kad būtų kokia ramybė. Šventa ramybė.
Va, yra ta pagunda, nes mes suprantam, kad buvimas tiesoje ir gėryje, jisai gali išprovokuoti tam tikras nusisukimą, nuteisimą, santykių nutraukimą ar dar kažką. Ir tada popiežius Benediktas labai gražiai, kai jis rašė savo enciklikas, pirmoji yra apie meilę, Deus Caritas Est, antroji yra apie viltį, spes salvi, ir trečioji turėjo būti apie ką? Tikėjimą, ar ne? O buvo apie meilę tiesoje. Caritas in veritate. Nes jis suprato, kad meilė be tiesos arba tiesa be meilės, tai gali būti toks ginklas, kirvis mūsų rankose, kad tu ir kitą sužeisi, ir pats susižeisi, ir taip toliau. Ir tik tada jau buvo Lumen Fidei, kur jau jis parašė, bet jau buvo kitas popiežius Pranciškus, dar papildė ir gavosi jau Pranciškaus encikliką. Toliau.
16. Apie šią sankalbą nugirdo Pauliaus sesers sūnus. Jis atėjo kareivines ir pranešė Pauliui. Nugirdo sunėlės. Taigi sesuo gyvena Jeruzalėje, tikriausiai atsikėlė anksčiau negu Paulius, kai iš Tarso atvyko mokytis kaip jaunuolis į Jeruzalę, tai jau panašu, kad sesuo tikriausiai jau ten gyveno arba tada kartu gyveno ir sesuo ten sukūrė šeimą ir štai dabar turi sunėlę. Jaunuolis nuėjo į Antonijaus tvirtovę, kuri buvo labiau Pauliaus apsaugai negu kalėjimas. Nijolė Sadūnaitė sakė, kaip gerai, kad buvau nelaisvėje, daugiau padariau negu laisvėje. Tai ir Paulius gerai, kad buvo pas romėnus nelaisvėje, nes jeigu būtų laisvėje tarp žydų, tai būtų jį nužudę. Tai vat niekada nežinai iki galo Dievo valioje, kas yra mums gėris ir kas yra blogis. Visi sako, kokia nelaimė. O iki galo nežinai, ar ten tikrai nelaimė ar laimė, nes vat kas yra ta laimė.
Toliau. Ir žinok, žmogau, kaip ir kur labiau gali pasitarnauti viešpačiai. 17-19, mat kaip mes greitai einam, oi čia, 7 miliais batais. Tada Paulius pasivadinęs vieną šimtininką paprašė, nuveš šį jaunuolį pas tribūną, jis turi jam kai ką pranešti. Tas paėmė, nuvedė jį pas tribūną ir paaiškino. Kalinys Paulius pasikvietė mane ir paprašė, kad atveščiau pas tave šitą jaunuolį, jis turys tau ką, kai ką pasakyti. Tribūnas paėmėsi už rankos, pasivedėjo į šalį ir paklausė, ką tu turi man pranešti. Ir va šitoj vietoj mes sakėm, tas pereimas arba judesys labai gali daug kas jame nutikti. Blogas telefonas arba kažkas daugiau sužinau. Reikia kuo tikslesnio bendravimo su kam nori pasakyti, ką nori pasakyti, nes jeigu kliausiais tarpininkais, tai tiesa iki jų gali ir nebenuoti. Nes kažkas pasinaudos, iškreips ir taip toliau. Taigi, tegul sunienas tiesiogiai praneša tribūnui, nes ir čia yra dirbančių kitai pusiai. Ne tarp romėno ir tarp ukrainiečių radom, kad yra reiškiasi dirbančių Rusija ir taip toliau. Visada visose pusėse yra tokių, kurie, kaip sako, judošiai ir už tam tikrą kainą arba dėl tam tikrų kažkokių situacijų arba yra kažkaip tai kitą kartą priversti, nes
nes jų artimieji yra kažkur tai kankinami ir visa kita, jie turi pasielgti kaip išdavikai. Mes irgi iki galo visų tų aplinkybių nežinom ir tuo labiau nežinom čia Lietuvoje sėdėdami, kas ten tiksliai vyksta. Toliau, Paulius paprašė, o neliepė šimtininkui. Paprašė, o ne... Mandagumas dar niekam nepamaišė, net kalėjime. Koks ten mūsų palaimintas Teofilis Matulionis kankinys čia jau reiškėsi, tardytojas jį ten tardo ir visa kita ir taip toliau, o jis sako, jūs tikriausiai labai jau pavargot su mumis, vis tiek jau ten, nu, nelengvas tas darbas. Nu ir kažkaip tai, nu va tas, va, tas mandagumas reiškėsi toliau. Tribūnas taipogi atsargus, nes per daug įtampų dėl Pauliaus, nežino kas kaip ir su kuo susiję, nes politika, blogai prasme, interesai svarbiau už tiesą. Politika blogai prasme, tai interesai yra svarbiau už tiesą. Dabar nebeaišku, kas čia su tuo Pauliu, kas prieš tą Paulių, vieni įgynė, kiti čia yra įpeikė, ir dabar nebeaišku, kuo čia, taigi tribūnas labai labai atsargus. 20. Tas atsakė, žydai susimokė prašyti tave, kad rytoj nuvestum Paulių į teismo tarybą, neva norėdami tiksliau ištirti jo bylą. Netikėk jais. Daugiau negu 40 vyrų susitarė prisiekė nei valgyti, nei gerti, kol jo nenužudys. Jie jau dabar pasiruošė ir laukė tavo sutikimo. Tribūnas atleido jaunuolį ir liepė niekam nesakyti, ką buvo jam pranešęs. Konspiracija atskleista. Netikėk jais. Tai reiškia, nebūk įtikintas, nebūk paveiktas jų žodžių. Maldauja jaunuolis. O tas sako, niekam nesakyk. Nu, matote, kiek čia visokių ten yra dalykų, kiek daug visokių įtampų. Nebūk paveiktas kitų žodžių. Būk kritiškas, būk visada pergalvok, kas čia ko nori, kas čia ko siekia ir taip toliau, nes labai retai, kada žmonės stengsis, kad tau būtų gerai. Pirmiausia, jie stengsis, kad jiem būtų gerai. O kad tau bus gerai, čia daugiau yra šalutinis produktas, kurio bando tave įtikinti, bet jau retas, kuris savo kančios ir mirties kainą norės tau padėti. Pirmiausia, kokia čia yra nauda jum. Ir tada motina Teresė labai gražiai sako, jūs darysite žmonėms gerą ir žmonės jūs kaltins savanaudiškumu. Jūs vis tiek darykite gerą. Nes matote tą mūsų širdies intenciją, geriausiai žinome kas? Mes patys. Ir mes žinome iš kokių motyvų, kokiais interesais. Kartais mes savo neleidžiame žinoti, o vis tiek darome. Bet jeigu pasigilintume, tai tada paaiškėtų, kad mes kažką tai arba tikrai su nuoširdžiai, arba mes kažkokiu tai siekiu turime. Nu čia vėl darbas su savimi, sakau, čia būt kataliku, tai yra košmaras. Bet kito kelio į gyvenimą ir šviesą nėra. 23-24. Pasišaukęs du šimtininkus, tribūnas įsakė, nuo trečios nakties valandos, tai yra 9 valandos vakaro, laikykite parengtyje žygiuoti į Cezarėją 70 raitelių ir 200 ietininkų. Parūpinkite ir arklių, kad raitą Paulių būtų galima saugiai nugabenti pas valdytoją Feliksą. Nuo 9 valandos vakaro laikykite ir originale, dabar žiūrėkite, kas pasakyta, 70 raitelių ir 200 ietininkų. Kiek karių? 270. Čia yra praleista vienas, du žodžiai, kurie yra graikų kalboje, va šitam vertime. Nežinau, ar kitur pataisyta. O iš tiesų, šitas tribūnas pasakė, 200 karių kartu su 70 kavaleristų ir 200 lankininkų. Parašyta, jau va, jau yra kitose vertimuose. Tai reiškia, iš viso yra 470 mažiausiai karių. Ne 270, čia yra didelis skirtumas. Čia 200 ne... Ne smulkmena kažkokia, bet vat, reiškiasi kartais vertimuose arba leidyboje tiesiog nu, pražiūrima ir gerai, kad yra galimybė pasitikrinti. Ir tada Feliksui, ir 470, atsargumui ne per daug. Atrodo tiek daug, bet atsargumui, kad nekiltų riaušės, ne per daug. Ir reiškia, geriau būti, angliškai sako, it's better to be safe than sorry. Ir lietuvių kalboje neįsiverčia labai gerai. Geriau būti saugiam, negu gailėtis. It's better to be safe than sorry. Taigi Feliksui valdytojui, Klaudijus Lysijas, kilniausiam valdytojui Feliksui siunčia sveikinimą. Valdytojas 52-59 metais, o Paulius pas Feliksą valdytoja siunčiamas 57 į Cezarėją. Ir ten dar, kas buvome Cezarėjoje, kai keliavome šventoj žemėj, yra rodomas šulinys, kuriame buvo nuleidę Paulių kaip kalėjimas. Nu, nuleidę į šulinį, kaip jis ištėjo be kopečių, taip, bet nuleido ten oras, ten viską ir taip toliau. 25-30, čia matau, kaip mes girteisim, ajajai. Klaudijus Lysijas kilniausiam valdytojui Feliksui siunčia sveikinimą. Šitą vyrą žydai buvo nutvėrę ir norėjo nužudyti. Aš su kareivės jį išgelbėjau, sužinojęs esant Romos pilietį. Norėdamas patirti jo apkaltinimo priežastį, nuvedžiau jų teismo tarybą. Radau, kad jis kaltinamas dėl jų įstatymo klausimų, o ne dėl kokio nusikaltimo baustino mirtimi ar kalėjimu. Kadangi man buvo pranešta apie jam grėsinti sąmokslą, aš nedelsdamas siunčiu jį pas tave. Taip pat nurodžiau kaltintojams, kad jie to jau pateiktų prieš jį turimus kaltinimus. Taigi, Lukas buvo teisme ir girdėjo laiško turinį. Iš kur jis tai perdoda? Jis buvo teisme ir girdėjo ir atpasakojo. Taigi, perdoda santrauką. Klaudijus Lysijus, taigi pasisako, koks yra tribūno vardas. Ne šiaip kokia nors ten išgalvota, abrakadabra reiškiasi, bet tikras romėniškas vardas. Feliksui, pristato save kaip Romos piliečio teisų gynėja, bet aš sužinojau, kad jis Romos piliečio, va matot, kaip aš vykdau teisingai, kad reikia Romos piliečių saugoti. Nors ne visai taip. Taigi pagal Romos teisę, jis nevertas mirties, bet gal ką pražiūrėjau, spręskite jūs, reiškysime. Tai Paulių, dabar Pauliaus tą situaciją, aš parašiau, mėto kaip karštą bulvę. Nieks nenori ant galo prisimti jo teismą. Ir nurodymas kaltintojams, kad jie kuo greičiau atvyktų į Cezarėją ir pateiktų kaltinimus jau dabar nebe tribūno, o valdytojo akivaizdoje. Ir dalyvauti Cezarėje nelaukiant, kol bus pakviesti. Kodėl? Nes taigi tie kaltintojai, Alibaba ir 40 plėšikų, gi prisiekė nei valgyti, nei gerti, reikia kuo greičiau tą reikalą pabaigti, nes tie nevalgė, negėrė, bandė taip, paskui žinai kaip pas jūs, tai nebežinosi, ką jie ten norės nužudyti. O žiūrėkite dabar vieną pastabėlį. Graikų kalboj kaltintojai yra žodis kategoroj. Kategoroj. Ir iš čia kyla žodis kategorija. Nuteisimas. Taigi, kategorizuoti ką nors, tai yra suskirstyti, nuteisti, įdėti į kažkokią dėžutę, kategoriškai kalbėti, reiškiasi kalbėti taip, kad jau čia kitaip nebebus. Tai va tas kategoriškumas susijęs su kaltinimu. Bet kokia čia yra gėjai, čia yra lesbietės, čia yra katalikai durniai, čia yra davatkos, čia yra kategorijos, kuriomis bandoma reiškiasi žmonės įsprausti į tam tikras, reiškiasi juos nuteisiančias ir jas apibrėžiančias kategorijas. Bet žmogus visada yra daugiau negu jo lytinė orientacija, žmogus visada yra daugiau negu jo tikėjimas, žmogus yra daugiau negu jo lytis arba ten kažkokie politinės pažiūros ar kas nors kita. Taigi kategorizuoti žmonių reikia vengti. Nes tokiu būdu mes visada redukuojam, nuskurdinam. Ir reikia kaip mažiau vadintise. Na, katalikai. Tai ką reiškia žodis katalikas? Visuotinas. Reiškia, į žodį katalikas įeina labai daug reikšmių ir prasmių, tai jis yra atviras visuotinumui, jis atviras vienybei, protestantas. Tai jau čia kategorija.
Iš karto mes pasakėm, kad jisai yra prieš kažką, už protestuoja ir taip toliau ir taip toliau. Nu va, ar suprantat, va, ta kategorija yra kaltinimas ir stenkimės vengti kategoriškos kalbos ir kategorijų priskirimo daiktam taip. Bet kėdės yra kėdės, yra kategorija, bet žmonės visada yra daugiau negu bet kažkokia kategorija. Nebent nu, žmogus yra va, ta kategorija. Toliau. Kareiviai vykdydami įsakymą paėmė ir nugabeno nakčia Pauliui į Antipadridę. Rytojaus dieną jie pasiuntė su jo raitelius ir patys sugrįžo į kareivines. Antipadridė yra 60 km nuo Jeruzalės ir 50 km į pietus nuo Cezarėjos, Erodo pirmojo tvirtovė. Taigi supraskit, raiteliai ir visa kita, nu tuo 60 km netaip lengva jau čia įveikti 9 valandą nakties, taigi iki kažkur palydėjo ir dalis kareivių grįžo, nes jau pakankamas atstumas yra nuo Jeruzalės, reiškia, visų įvykių, o likusieji palydėjo jau tada kitą dieną iki Cezarijos. Iš karto perduodamas valdytojui, nes apsauga brangus malonumas. Kuo greičiau perduoti valdytojui, nes negalima laikyti šitie karių parengti, nes juos reikia ir maitinti, ir drausminti, ir taip toliau. 34-35. Atvykę į Cezarėją, raitelė įteikė valdytojui laišką ir pristatė Paulių. Perskaitęs laišką, jis pasiteiravo, iš kokios provincijos esas. Sužinojęs jog iš Kilikijos, jis pasakė, aš tave klausiu, kai atvyks tavo kaltintai, ir liepė įsergyti Erodo pretoriją. Iš tiesų valdytojas klausė, ar yra jo jurisdikcijoje, nes Romos teisė skirsto teritoriškai. Čia tas pats, kaip klausti, ar yra mano parapijietis, ar gyvena mano parapijoje. Parapija yra teritorinis suskirstimas. Todėl, kai kas nors ne iš mūsų parapijoje gyvenančių tuokėsi pas mus, jie turi iš savo parapijos klebono, kur gyvena, pristatyti leidimą tuoktis už parapijos ribų. Nes teisę juos sutuokti ir suteikti sakramentus turi jų klebonas. Kiekvienam klebonui yra priskirta teritorija, parapija, ir toj parapijoje jis rūpinasi visais, ten gyvena, jeigu kažkas iš kitos parapijos kreipiasi, turi gauti tos kitos parapijos klebono leidimą. Todėl, kai laidojame savo artimą žmogų ne savo parapijoje, kažkokiu būdu turime informuoti ir savo kleboną, ir arba jis, arba mes patys, bet greičiau, kad jis turi informuoti kitos parapijos kleboną, kad pas jūs bus laidojamas mano parapijietis, ar jūs priimate, ar jūs leidžiate man palaidoti jūsų parapijoje, ar jūs leidžiate man, norite tik, kad aš išlydėčiau savo teritorijoje, bet jau jūsų teritorijoje esančiose kapinėse palaidosite jūs. Ar suprantat? Va čia yra tas teritorinis bažnyčios kanonų teisė, ir bažnyčios kanonų teisė yra Romos teisės pagrindo. Romos teisė geriausiai yra išsaugota, va šito apaštalų darbų Romos imperijos laikų teisė, daugiausiai ir geriausiai yra išlikus bažnyčios kanonų teisė. Nes bažnyčia, kai 313 Milano edikto, o paskui 380 imperatorius Teodosijaus leidimu tapo Romos imperijos vienintelė valstybinė religija, tai ji tampa institucija, organizacija, kurioje reikia kažkokios drausmės, tvarkos ir visa kita. Ir tada kokia teisė paėmė? Romos teisė. Ir bažnytinė teisė, todėl, kad studijuojate teisę, turite susipažinti ir bažnyčios kanonų teisę, todėl, kad tai yra labai gražus Romos teisės tasos pavyzdys. Kanonų teisė. Laukti kaltintojų, nes suprato, kad Kilikija yra Sirijos valdytojo, reiškiasi Sirijos gubernatoriaus teritorijos dalyje, taigi yra jo pavaldume kaip valdytojo, ir jis turi laukti kaltintojų, bet Feliksas nieko per daug nesureikšmina, Nes kuo didesni pareigūnai, tuo menkesni vietinių reikalai. Čia 470 reiškėsi karių, bet nu jau ten pusė tiek, sakykime, atlydėjo. Čia reiškėsi įteikė laišką, tame laiške čia parašyta. Čia kažkokie ten žydai 40 alibaba ir jų prisiekė, kad jie čia neba. Čia tam Feliksui, toj Cezarėjoj, čia tokie niekai, žinote. Ja. Bet Jeruzalėje tai čia, žinai, įvykis. Bet jau kai pasiekė didesnė sostinė, tai kuo toliau, kuo arčiau Briuselio arba Vašingtono, tuo menkesni atrodo mūsų reikalai net ir Ukrainoje. Ar suprantate? Labai kažkaip kitaip ten visi viską žiūri. Tai va čia pasikartoja tas, kuo toliau nuo to centro arba kuo aukštesnis rangas, tuo tie reikalėliai reiškia, atrodo tokie. Ir Feliksas gerai atvyks, tada spręsim ir taip toliau. Sako, dabar laukime tų kaltintojų. Laukiam kategorojai. Laukiam tų kategoriškai kalbančių, ką jau jie pasakys, laukiam kaltintojų. Taip, palaimingai sakau sudie.